Ir pradėsime tada šios dienos posėdį. Tai dėl posėdžio darbo tvarkės ar būtų pasiūlymų, vidaus reikalų ministras.
Prašau papildomų klausimų įtraukti į Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Klausimas suderintas, skubus dėl to, kad kovo pirmą dieną įsigalioja užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos.
Ačiū. Galime pritarti? Teisės grupą.
Ačiū. Iš tikrųjų galima pritarti, bet tik tai turiu pastebėti, kad kitą savaitę greičiausiai bus svarstomas analogiškas finansų ministerijos pateiktas to pačio nutarimo pakeitimas. Tai galbūt juos vertėtų apjungti ir mes galėtumėm kitą trečiadienį priimti abudu vienu metu.
Gal nevertėtų apjungti, nes mes pasiruošę, pasidarome ir tvarkos parengtos iš principo. Tikrai kitą savaitę, jeigu bus iš finansų ministerijos ir bus priimta, tai tikrai mums netrukdys jau savaitę turėti priimtą dokumentą ir ruoštis įgyvendinimui. Tai aš nematau čia tokios ypatingos logikos, kad reikėtų tikrai dabar racionaliau sujungti.
Na, aš tiesiog primenu, kad dažnai dėl šio nutarimo projekto kyla diskusijų ir ne visuomet netgi pavyksta pirmo posėdžio metu priimti, kadangi čia turime apribojimą laikę, kaip suprantu, tai tada gal priimam šiandieną, o tos kitus svarstymus tada jau savo eiga.
Jo labai, tai yra tikrai techninio pobūdžio, tai mes nekeičiam nei rinkliavų, nieko, ten tik tai vienai lūtė įsibraukia, keletą naujų dalykų, atsiranda ir viskas.
Galime pritarti? Pritarta. Tai pradėsime nuo A dalies. Tai pirmas klausimas dėl vyriausybės 2013 metų balandžio 23 dienos nutarimo numeris 366 dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarp institucinio veiklos plano patvirtinimo ir eilės susijusių nutarimų pakeitimų. Galime pritarti? Pritarta. Antrasis, dėl vyriausybės 2008 metų birželio 18 dienos nutarimo numeris 606 dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų gyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos pripažinimo netekusių galios. Galime pritarti? Pritarta. Trečiasis, dėl gynybos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Moldovos Respublikoje. Pritarta. Ketvirtas, dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiams nuo 1991 metų sausio 11 ir 13 dienų ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimos įstatymo trečio straipsnio pirmos dalies papildymo įstatymo projekto. Galime pritarti? Pritarta. Penktasis. Dėl pretendentų į mokestinių ginčių komisijos narius atrankos aprašo patvirtinimo. Galime pritarti? Pritarta. Šeštasis. Dėl pareiginės algos priemokos nustatymo. Pritarta. Septintasis. Dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Pritarta. Aštuntasis. Dėl vyriausybės 2010 metų balandžio 14 dienos nutarimo numeris 418 dėl Šiaulių viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir dėl vyriausybės 2003 metų gruodžio 9 dienos nutarimo numeris 1568 dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo pakeitimo pripažinimo netekusių galios ir eilės kitų nutarimų pakeitimo. Galime pritarti? Pritarta. Devintasis. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Bubių seniūnijos Spitkiškės viensėdžio panaikinimo ir Bubių seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo. Pritarta. Dešimtasis, dėl vyriausybės 2008 metų rugsėjo 18 dienos nutarimo numeris 916 dėl atlyginimo už darbą Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų, referendumo komisijose ir balsavimo komisijose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir laivuose, pripažinimo netekusių galios. Pritarta. Vienuoliktasis, dėl nekilnojamo ir ilgalaikio materialio turto perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pritarta. Dvyliktasis, dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Pritarta. Tryliktasis, dėl sutikimo reorganizuoti apskričių gestų kalbos vertėjų centrus ir vyriausybės 2010 metų gegužės 26 dienos nutarimo numeris 627 dėl įgaliojimų suteikimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas pakeitimo. Pritarta. Ir periname į B dalį, kur yra plačiau pristatomi klausimai. Keturioliktasis dėl vyriausybės 2012 metų rugsėjo 19 dienos nutarimo numeris 1157 dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektorioje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Energetikos ministras.
Dėkuoju posėdžio pirmininkė, kolegos. Šiuo nutarimo projektu nustatoma tvarka, kurią siekiama pagerinti investicinę aplinką Lietuvoje, pritraukti aukštą pridėtinę vertę kuriančias įmonės ir padidinti intensyvę elektros energiją vartojančių, naudojančių pramonės šakų įmonių konkurencingumą. Taip pat be abejo prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo įmonėse. Tam siūloma numatyti, kad intensyviai elektros energiją naudojančios įmonės, konkrečių pramonės šakų įmonės, už per metus suvartotą elektros energijos kiekį viršijantį 1 gigavatvalandę galėtų susigražinti 85% viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujančius energijos išteklius. Ir šis nutarimo projektas įgyvendina Lietuvos energetikos įstatymo 74 straipsnį, kuris įsigaliojo sausio 1 dieną. Iš esmės, tokia lengvata galėtų pasinaudoti įmonės, kaip minėjau, kurios sunaudoja ne mažiau kaip 1 gigavatvalandę per metus, taip pat gauna ne mažiau nei 30% pajamų iš veiklų, kurios nurodytos Europos komisijos paramos gairėse. Trečias dalykas turi būti atliktas energijos vartojimo auditas, ne anksčiau nei prieš 4 metus iki paraiškos pateikimo. Na ir be abejo, neturi būti įsiskolinusi VIP administratoriai bei nepatiria finansinių sunkumų. Tai yra tokie pagrindiniai 4 kriterijai. Iš esmės procesas tolimesnis turėtų būti toks, kad nuo balandžio 1 iki liepos 1 įmonės gali pateikti paraiškas, sudaromas sutartis su VIP lėšų administratoriumi ir metų pabaigoje ta lėšų suma 85% būtent pervedami, gražinami įmonei arba ta suma nuo tos gražintos sumos 75% turi būti investuoti į energetinio efektyvumo priemonės, jeigu įmonė nėra energetiškai efektyvi. Tai iš esmės pastebėčiau, kad tikrai buvo na, praktiškai metų laiko darbas, tiek rengiant įstatymo projektą, tiek derinant valstybės pagalbos dalykus, valstybės suderinimas Europos komisija gautas šių metų sausio 8 dieną. Vakar šis nutarimo projektas svarstytas tarp institucijom pasitarime, pastabų nebuvo ir iš esmės yra keletas redakcinių pobūdžių vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabų, tai mes jau aš turiu bent jau variantą, kurį atsižvelgta iki pasirašymo tikrai suderinsime, ten yra redakcinių pobūdžių. Tai siūlau pritarti, tai iš esmės tikrai svarbi priemonė, kuri leistų įmonėms didinti savo konkurencingumą ir kartu didintų Lietuvos investicinį patrauklumą.
Kolegos, ar būtų pastabų, pasiūlymų? Galime pritarti? Pritarta. Penkioliktasis. Dėl sutikimo reorganizuoti uždarą akcinę bendrovę gyvulių produktyvumo kontrolę. Žemės ūkio ministras, ministro atstovas.
Labadiena visiems, ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai iš tiesų šis nutarimo tikslas yra, mes įgyvendinam jau antrą etapą, jungimas gyvulių produktyvumo kontrolės su pienų tyrimais vyksta įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės programos 232 punktą, kur numatyta, kad mažinti valstybės įmonių skaičių. Taip pat šiam procesui jau buvo pritarta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. birželio 14 dienos pasitarime protokole 25. Ir būtent vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos pasiūlymui. Reorganizavus gyvulių produktyvumo kontrolę prijungimo būdu, jos veikla perduodant, siekiama sukurti efektyviai veikiančią sistemą, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinti vieningą pieno ar pieninių bandų pieno kontrolės sistemą ir aplamai pagerinti visą procesą. Tai šio nutarimo įgyvendinti asignavimų iš valstybės biudžeto nereikės. Valstybės turtas pereina uždarai akciniai bendrovei, kur valstybė yra pagrindinė akcininkė. Numatoma gyvulių produktumo kontrolės funkcijų perleidimas pieno tyrimams nuo Liepos 1 dienos. Tai šis projektas buvo suderintas su kitomis ministerijomis. Taip pat buvo suderintas su Lietuvos Respublikos vyriausybės teisės grupe ir savo išvadoje, kur buvo pateikti pastebėjimai, Žemės ūkio ministerija juos visus atsižvelgia. Tai siūloma pritarti, kad Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, kuri yra uždarosios akcinės bendrovės gyvulių produktyvumo kontrolė visų valstybės nuosavybės teisę priklausančių akcijų valdytoje, priimtų sprendimą reorganizuoti UAB gyvulių produktyvumo kontrolę prijungimo būdu prie pieno tyrimų, kurios visos akcijos nuosavybės teisė priklauso valstybei, o akcijų valdytoja yra Lietuvos Žemės ūkio ministerija. Ir šiuo nutarimu nustatyti, kad po reorganizavimo veiklą tęsiančios uždarosios akcinės bendrovės pieno tyrimai valstybei nuosavybės teisė priklausančių akcijų valdytoja būtų ir liktų Žemės ūkio ministerija. Tai tiek trumpai, ačiū.
Ačiū už išsamų pristatymą. Kolegos, galime pritarti, ar būtų pasiūlymų. Pritariam. 16. Dėl sveikatos draudimo įstatymo 2, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Šio projekto tikslas yra sudaryti sąlygas mažas pajamas gaunantiem asmenim gauti kompensuojamosius vaistus ir medicinos pagalbos priemonės, nemokant paciento priemokas. Tokiu siūlymu mes įgyvendintumėm vieną iš vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonių, kuri numato mažas pajamas gaunančių gyventojų išlaidų vaistam sumažinimą ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas, kurios jau daug metų mums rekomendavo tokią priemonę turėti, susiskaičiuoti pažeidžiamiausias grupės, kurios ir dėl priemokos, ne tik dėl vaisto kompensavimo negalėdavo įsigyti tokių vaistų, nes pagal dabartinę situaciją lengvata, tai yra be priemokos, įsigyti pigiausia kompensuojama vaistą ar medicinos pagalbos priemonės teisės aktos yra tiesiog nenumatyta ir pacientas atėjęs į vaistinę, net už vaistą, kuris 100% yra kompensuojama bazinė kaina, turi vis tiek sumokėti tam tikrą priemonę. Tai štai siūlymais būtų nustatoma, kaip ir minėjau, grupė asmenų, tai yra asmenys, kuriem sukakęs yra senatvės pensijos amžius, kuriem nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba pripažinti neįgaliaisiais, kurių gaunamoji pensija, socialinio draudimo, pašalpos, valstybinė ar kita yra mažesnė nei 95% praėjusių metų minimalių vartojimo poreikių dydžio. Tai būtų pakankamai didelė asmenų grupė, lėšos tam nėra labai didelės reikalingos, skaičiuojama iki 4 milijonų eurų, jos būtų dengiamos iš privalomos sveikatos draudimo fondo. biudžeto lėšų ir tam, kad šita sistema veiktų, vėlgi reikia laiko, užtat yra numatytas terminas tam, kad duomenys automatiškai iš sodros sistemos būtų perduoti į elektroninės sveikatos, tai yra SPBI sistemą ir pacientas jau atėjęs į vaistinę, tiesiog gautų vaistininkas jam tą vaistą išduotų be priemokos, o ta priemoka vėliau būtų dengiama iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Tai projektas yra suderintas su Teisingumo, Finansų, Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijai, pastabas kanceliarijos teisės grupėse atsižvelgta ir kviesčiau pritarti.
Gerbimi kolegos, galime pritarti. Pritarta. 17. Dėl sutikimo reorganizuoti viešą įstaigą Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklą. Švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė, mėly kolegos. Šio siūlymo tikslas yra įgyvendinant vyriausybės programą, tęsti profesinio mokymo tinklo pertvarką. Praėjusiais metais buvo reorganizuotos 3 mokyklos, šiemet yra platesnis žingsnis, numatant 9 jungimus, vienas iš jų pristatoma šiandien, tai yra būtent minėtas Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, jungti su viešą įstaigą Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Na, šiuo metu dar yra 67 ministerijai pavaldžios profesinių mokymų įstaigos atlikus šitą tinklo pertvarką, turėtų likti 59 ir po to dar keletą žingsnių numatyto, turint patvirtintą visą Lietuvą dengiančią regioninę tinklo schemą. Buvo pareikšta pastabų, kad trūktų pateikti išsamesnę analizę, kokie kaštai, atskleisti siekiamą naudą. Visa tai yra pridėta dabar papildomai pažymoje. Aš galėčiau detaliai pristatyti, bet turbūt yra visiems, kas domėjusi, visa tai pristatyta labai aiškiai. Ir kaštai, ir nauda, ir atsipirkamumas, ir kaip va, tos tie filialai, kurie yra įsidėstę Pakruojį ir Zarasuose, jie bus perduoti kitom mokyklom. Šiaip iš esmės tai nutarimo projektas suderintas, siūlau pritarti, kad būtų galima nuo rugsėjo pirmos dienos sėkmingai startuoti jau integruotoje štai toje profesinėje mokykloje.
Ačiū už pristatymą. Kolegos, galima pritarti. Pritarta. 18. Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinti ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 3, 4, 5, 6, 9 ir eilės kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto susisiekimo ministras atstovą.
Ačiū. Tai susisiekimo ministerija gyvendina didelius reikšmingus valstybei infrastruktūrinius projektus, kalbam apie Rail Baltica, Via Baltica, ir įgyvendinant šios projektus susidurime su tam tikromis procedūrinėmis ir nepakankamo reguliavimo problemomis. Iš esmės mes kalbam apie ribotus žmogiškuosius išteklius, kurios ministerija gali dedikuoti šiems procesams administruoti. Todėl siūlomų reguliavimų iš esmės mes prašome nustatyti galimybę įgalioti sektoriaus pavaldžias įmonės atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus, kaip pavyzdžiui žemės savininkų informavimas, techninės dokumentacijos rengimas ir panašiai. Taip pat prašom šiek tiek realistiškesnių terminų, nes esamas reguliavimas nustato pakankamai trumpus terminus tam tikroms procedūroms atlikti. Ir pačių procedūrų aiškumų siekiame didesnio. Šitas reguliavimas aktualus būtų šio pokyčio ne tik mums, bet ir energetikos ministerijai, kuri taip pat turi nemažai infrastruktūrinių plėtros projektų. Tai prašome mus palaikyti.
Gerbiami kolegos, galime pritarti. Pritarta. 19. Dėl atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Energetikos ministras laikinai einantis aplinkos ministro pareigas, kas pristatys aplinkos ministerijos atstovas.
Labadiena. Vyriausybės nutarimo projektui siūloma iš esmės pritarti Seimo nario Stasio Šedbaro siūlomam atliekų tvarkymo įstatymo 30 priimti straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui tikslinti įstatymo projektą pagal pastabas. Įstatymo pakeitimu siūloma supaprastinti procedūras, kad pareiškėjų reikalavimus dėl vietinės rinkliavos už komunalinio atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą priteisimo pareiškėjų pasirinkimui teismas galėtų nagrinėti ne tik pagal bendros administracinių bylų teisinės taisyklės, bet ir supaprastinta tvarka, jeigu pareiškėjai savo pasirinkimu nuspręstų kreiptis į apygardos administracinį teismą su pareiškimu išduoti teismo įsakymą. Taip pat tai iš esmės siūlome šitokias pastabas, kurios jau yra integruotos į nutarimo projektą, bet jos atliepia tai, kad vertėtų nustatyti platesnį spektrą klausimų, kur būtų galima taikyti supaprastintą tvarką. Taip pat būtina nurodyti galimybę įtvirtinti kreiptis dėl teismo įsakymo ne tik viešojo administravimo subjektams, ar atitinkamus viešo administravimo galiojimus turimtiems, bet ir visiems asmenėms. Taip pat yra pastaba dėl pakeitimo įsigaliojimo. Nutarimo projektas teisės aktų informacinė sistema derinta su interesuotomis institucijomis, taip pat yra atsižvelgta teisingumo ministerijos pastabas ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadas. Siūloma pritarti nutarimo projektui.
Gerbiami kolegos, pastabų pasiūlymų galima pritarti. Pritarta 20 dėl formacijos įstatymo 2 ir 51 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 straipsnių įstatymo projekto. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, gerbiami kolegos, teikiamais įstatymo pakeitimais yra siekiamai gyvendinti vieną iš vyriausybės programos plano dalių, tai yra sukurti modelį, per kurį būtų įgyvendintas skaidrus farmacijos ir kitų privačių kompanijų paramos sveikatos darbuotojų kvalifikacijai kelti mechanizmo sukūrimas ir iš esmės siekiama padidinti bendradarbiavimo skaidrumą tarp farmacijos kompanijų, medikų, sveikatos priežiūros įstaigų, nustatant privalomą perleistos vertės deklaravimą ir viešinimą. Ir šiuo metu problema yra ta, kad tik dalis farmacijos kompanijų deklaruoja tą paramą ir tik dalis šią informaciją viešina ir yra iš tikrųjų nepakankamas teisinis reguliavimas, kuris leistų išsamei atskleisti bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros įstaigomis ir medikais. Tai siūloma projekte apibrėžti perleistos vertės sąvoką ir reglamentuoti šį principą, kad tai yra farmacijos kompanijos suteikta piniginė arba ją išaiškiama natūrinė nauda sveikatos priežiūros specialistui arba įstaigai. Taip pat nustatyti, kad visos farmacijos kompanijos privalo rinkti ir saugoti informaciją apie tokias perleistas vertes ir teikti ją valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai. Taip pat nustatyti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, kad juos reikia saugoti 3 metus ir sunaikinti taip, kad nebūtų galimybės atkurti ir įpareigojama valstybinė mokesčių inspekcija farmacijos kompanijos pateiktas metinės ataskaitas pateikti valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai. Įstatymo projektų įgyvendinti valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai reikėtų papildomai lėšų, tai yra 35 tūkstančių eurų per metus, bet palyginus su tuo, kiek tai išskaidrina sektoriaus, tai yra santykinai nedideli kaštai, kurie leistų tikrai prisidėti prie daug didesnio skaidrumo ir matyti išvengti tam tikrų paslėptų rizikų, kurios anksčiau egzistavo. Projektas yra suderintas su finansų, teisingumo, ūkio ministerija ir eilė kitų institucijų ir atsižvelgta į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas. Tai prašyčiau pritarti.
Gerbiami kolegos, klausimų, pastabų. Aš norėjau pasitikslinti vieną klausimą, čia bus taikomas veidrodinis principas, pavyzdžiui, tos įstaigos, kurios gauna, jos taip pat turės deklaruoti, ar pareiga yra tik tai šiuo atveju farmacijos verslui?
Mano kolegos gal patikslins, bet tas esmė tame, kad na, informacija turės atskleisti ir parodyti vaistų kontrolės tarnybą, o gamintojai...
Aš gal pratęsiu. Veidrodinis principas tik vienoje vietoje galima apie jį kalbėti, tai apie paramos teikimą pagal paramos labdaros įstatymą. Tai kai parama teikiantis asmo deklaruoja valstybiniai mokesčiai inspekcijai, nustatyta tvarka teikia ataskaitas, tai tos ataskaitos, kurios susiję su šitais klausimais, bus perdodamas valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai, o iš kitos pusės ir paramos gavėjas, gydymo įstaiga, sakykime, taip pat turi pranešti valstybiniai mokesčiai inspekcijai, kad gavo tą parama, tai šitoj vietoj matome ir tą skaičių ar išraišką tą. Bet jeigu yra, sakykime, profesinių mokslinių renginių rėmimas, tai tada tik tai pats vaisto registruotojas parodys, deklaruos šitą sumą, kurią skiria rėmimui, tačiau iš pačių fizinių asmenų, iš specialistų kol kas mes nusprendėme, kad netikslinga prašyti tos veidrodinės ataskaitos.
Aš galiu gal tik patikslinti, šiaip sveikatos priežiūros specialistai ir dabar turi tam tikrus dalykus deklaruoti, pildyti deklaracijas. Problema yra ta, kad jie nebūtinai tą daro. Jie užpildo tik tai dalį duomenų savo deklaracijose. Tai ir kitose vietose matytas veidrodinis principas egzistuotų, jeigu iš tikrųjų būtų principingai laikomasi. Bet šiuo atveju siekiama pačių farmacijos kompanijų atskleidimo tų pridėtinių perleistų verčių, nes etinės kompanijos, didžiosios kompanijos jūs jau tą darydavo. Tie mechanizmai tikrai buvo labai griežti ir kai kur netgi griežtesni negu mūsų šalyje. Ir iš tikrųjų labai daug tų duomenų rinkdavo, atskleisdavo jų tik tie, kad mažesnės kompanijos jos tiesiog to nesilaikydavo ir mes nežinodavom, kur tie pinigai nukeliauja. Tai tikslas yra, kad visiems galiotų tos pačios taisyklės.
Taip, aš norėjau dar kitų ministrų dėmesį atkreipti, kadangi vienas iš pavyzdžių, čia matyti, aišku, jis iš tarptautinės praktikos, tai tiesiog įsivertinti, ar nebūtų tikslinga kai kuriuose kitose srityse, kur tie santykiai tarp verslo ir valstybinių institucijų ilgą laiką yra, sakykime, komplikuoti. Tai tiesiog pasivadovauti, pavyzdžiui. Galima pritarti? Pritarta. 21. Dėl baudžiamojo kodekso 42 ir 67 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 72.4 straipsnių įstatymo ir baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiami kolegos. Taigi, įstatymo projekto tikslas – seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš mažamečius ir nepilnamečius asmenis, padariusius asmenis numatyti baudžimo poveikio priemonę, terminuotai pareigojimą pranešti apie gyvenosios vietos pakeitimą. Ir keletą aspektų. Įstatymo projektai buvo parengti vykdant ministro pirmininko pavedimą kartu su suinteresuotomis įstaigomis ir buvo pavesta pateikti vyriausybei baudžiamo kodekso bei kitų reikimų teisės aktų pakeitimus, numatant naujo baudžiamo poveikio priemonę įpareigojimą pranešti apie pasikeitusią gyvenamą vietą asmenims nuteistiems už nusikalstamas veikas prieš nepilnamečius bei mažamečius ir jau atlikusius bausmę tam tikrą laikotarpį po laisvės atimimo bausmės atlikimą. Baudžiamame kodekse pakeitimo projektu siekima įtvirtinti papildomą baudžiamo poveikio priemonę, tai yra įpareigojama, skirti jį nuo 1 metų iki 5 metų pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą asmenims, kurie yra kaltinami tam tikrai straipsnis, čia yra išvardinta, visų nenorėčiau skaityti, jų čia nemažai yra. Taip pat baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo projektas siūloma, kad šią priemonę vykdo policijos įstaiga, tai yra asmo turi pranešti policijos įstaigai pagal gyvenamą vietą. Ir taip pat reikėtų atkreipti, kad siūloma įstatymo pakeitimu nustatyti policijos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje rizikos grupių asmenų skaičių. Bus apibrėžtas, kad tai irgi yra asmenų grupė, tam tikrą įtraukta į rizikos ir todėl reikalinga sukurti rizikos asmenų modulį, kad policijos pareigūnai galėtų tinkamai naudotis tokią informaciją. Na, yra numatyta, kad modulio sukūrimui gali prireikti apie 1 milijoną eurų. Taigi derinta su visomis įstaigomis, teisės grupė pastabų pasiūlymų projektui neturėjo, tai prašau pritarti.
Gerbim kolegos, pastabų pasiūlymų finansų ministerijos atstovė.
Pamiršta suderinti su finansų ministerija, nebuvo derinta šitie pakeitimai, tai gal aš šiandien pasakysiu tas pastebėjimus. Įstatymo projektų įgyvendinimui reikės 1 milijono eurų rizikos asmenų grupės informacinės sistemų modulį sukurti policijos departamentui. Įstatymas įsigalioja nuo 21 sausio 1 dienos, tai atkreipiu dėmesį, kad tai turės būti derybų klausimas dėl 20 metų biudžeto, dėl papildomų 1 milijono sistemai kurti.
Laiko pas mus yra, tai dėsimės.
Dar pastabų? Galima pritarti? Pritarta. 22. Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo. Kaip sykis į temą.
Ačiū. Tai kaip tik į temą teikiame 20 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių projektų rengimo planą. Jis įgyvendina nustatytą vyriausybės valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarimo ir vykdymo tvarką. Jame numatomi konkretus institucijom darbai, konkretus veiksmai dėl biudžeto sekančių metų rengimo ir nustatomi atitinkami terminai. Tikimės, kad šitas planas mums padės užtikrinti sklandų 20 metų biudžeto rengimo procesą ir nuoseklias derybas ir efektyvų biudžeto suplanavimą. Tai pati tvarka buvo suderinta su visom ministerijom, turto banku, vyriausybės kanceliarija, savivaldybių asociacija, statistikos departamentu. Į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijos pateiktus pasiūlymus atsižvelgta. Dėl kanceliarijos grupės išsakytos techninės pastabos bus pataisyta iki pasirašymo. Tai iš esmės su visai suderinta, prašau pritarti.
Gerbimi kolegos, ar būtų pasiūlymų? Galima pritarti. Pritarta. 23. Dėl Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo ratifikavimo. Užsienio reikalų ministras.
Taip, ačiū labai. Iš tiesų, siūloma kreiptis į Respublikos prezidentę, siūlant pateikti Respublikos Seimui teisės aktų, kurie yra susijęs su Šiaurės Atlanto sutarties protokolo dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo ratifikavimo projektus. Tai vasario 6 dieną Briuselėje buvo pasirašytas šitas protokolas. Dar atkreipčiau dėmesį, kad iš tikrųjų buvo labai ilgos derybos, apskritai dėl pavadinimo šalies 27 metus truko, tai čia dar Makedonija buvo kartu su mumis Vilniaus dešimtuko nariai, mes jau 15 metų jubiliejų švęsime ir jie dar tik dabar, na, pavyks jiems tikimės tapti 30-aisiais, jau 30-ą valstybę NATO nare. Iš tiesų seniai vertas šitas sprendimas, jie labai aktyvus NATO operacijų dalyviai, ypatingai Afganistane, Kosove. Taip, kad norėtume, kad Lietuva būtų tarp pirmų šalių, pati pirmai jinai nebus, bet tarp pirmų šalių, kuri ratifikuos šį protokolą, tikimės, kad tai vyks pirmam Seimo posėdyje, tai todėl reikėtų ir mums vyriausybėje priimti šį sprendimą. Tai prašau pritarti.
Pasiūlymo pastabų dėl pavadinimo nėra. Taip, pritarta. 24. Dėl vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiami kolegos. Teikiamų projektų yra siūloma patikslinti minėtą vyriausybės nutarimo, kurio buvo įskaičiuotos lėšos skirtos dėstytojų mokslininkų darbų užmokesčių didinti, būtent todėl, kad praėjusiais metais buvo paskirstytos aukštosioms mokykloms indeksuojant. Na ir tam, kad 19 metais jau priimtų naujai studentų studijų kainos nebūtų mažesnės negu indeksuotos praeitais metais, pagal tą tvarką, kuri buvo patvirtinta praeitų metų lapkričio mėnesį ministro įsakymu, reikia pakeisti nutarimą. Na ir šiuo sprendimu siūlytume tokius keturis pokyčius. Pirmiausiai pakeisti studijų kainų bazinio dydžio apskaičiavimą, kad visų pakopų kainos didėtų tuo pačiu procentu, kuris buvo taikomas praeitais metais, kad nesiskirtų. Na, taip pat siūloma padidinti šiek tiek tą dedamąją dalį, kuris susijusi su studentų skatinimu, tai yra stipendijom, 13 procentų, tai yra 15 eurų. Nes šiuo metu iš tikrųjų turime situaciją, kad labai didelė dalis studentų pirmos pakopos visgi priversti dirbti ir žemos kvalifikacijos darbus, kad galėtų pragyventi ir kai kurie iš tikrųjų turi tą problemą jau ilgą laiką ir Lietuvoje čia mes turime atsilikimą. Tai tas 13 procentų reikštų 15 eurų ir stipendija, kolegų žiniai, būtų ne 117 eurų, kiek dabar, bet 133 eurų. Šiek tiek padidėtų, tai švelnintų šitą situaciją. Aišku, kitais metais reikėtų, taip kaip numato mokslo studijų įstatymas, peržiūrėti, kad nuo 20 metų mes ne per šitą norminę kainą, bet kitų būdų galėtume tai daryti. Finansų ministerija teisingai pastebėjo, bet šiemet mes nebespėtume, kito kelio nėra. Todėl sudarėm jau dabar darbo grupę, kuri rimtai peržiūrėtų sistemiškai tuos pokyčius ir nuo 20 metų turėtume sistemingesnė metodika. Taip pat siūlom pabranginti šiek tiek archeologijos studijas, nes kažkada štai tos archeologijos grupės buvo gausesnės, dabar visgi jos reikalingos ir kaina padengia tik labai mažą dalį tarpdisciplininių studijų ir šiandien turbūt žinot, kad yra ta neardomoji archeologija, kuri jau reikalauja skaitmeninių dalykų ir taip toliau, ir tai yra brangiau kur kas, kuomet ne vien tik kasinėjimai, bet kiti metodai leidžia rekonstruoti paveldą ir taip toliau, tai manom, kad čia tikslinga būtų pakeitimą padaryti. Na ir galiausiai padidinti koleginių studijų technologijos, fizinių inžinerijos, informatikos kainų grupės koeficientą šiek tiek, kad dabar atotrukis nuo universitetinių yra 57 procentai, sumažėtų iki 50 procentų ir padidintų šiek tiek patrauklumą koleginių studijų. Dėl finansavimo šiam nutarimo projektui gyvendinti reikia neženklios sumos ir ministerija rastų iš tų išteklių, kurie atsiranda neužpildžius kai kurias studijų programas, studijų vietas. Suderinta buvo be pastabų su Teisingumo ministerija, kolegijų direktorių konferencija. Į finansų ministerijos rektorių konferencijos ir Vilniaus universiteto pastabas iš dalies yra atsižvelgta. Taip pat tiesa ir studentų pastabas yra iš dalies atsižvelgta. Tai prašytume pritarti, nes šiaip reikėjo jau sausio 15 patvirtinti, tačiau dėl derinimo tai yra užsitęsę. Jeigu labai rimtų čia problemų nematome, reikėtų tvirtinti ir, kaip aš minėjau, bus sudaryta grupė, kuri 20 metam parengs jau sistemišką metodiką, kuri bus labiau atitinkanti dabar priimta mokslo ir studijų įstatymą ir kurį mes dar trupučiuką koriguosime, bandydami gyvendinti vyriausybės programą.
Gerbiami kolegos, pastabų. Aš vieną klausimą turiu, o iki kada yra numatyta tos darbo grupė, kad rezultatą pasieks? Nes
mes manytume, kad turėtų lygiai greta su mokslo ir studijų įstatymo pakeitimu, taip kaip vyriausybė dabar pakoregavo pateikimą Seimui gegužės mėnesį. Tai gegužę mes pateiktume Seimui kartu ir šitą metodiką.
Na, tiesiog, kad suspėt dar į biudžeto dėrybų procesą.
Būtent tai būtų iki na, to pirmojo biudžeto rėmo padaryta.
Gerai, tai galime pritarti. Pritarta 25-asis dėl vyriausybės 2005 metų rugsėjo 13 dienos nutarimo numeris 994 dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, gerbiami kolegos, dar vienas su formacija susijęs klausimas ir šitas siūlymas yra parengtas atsižvelgianti kai kurių sveikatos priežiūros specialistų, pacientų grupių išsakytas pastabas ir juo iš esmės siekiama didinti vaistų prieinamumą, užtikrinant, kad pacientam būtų kompensuojami visi jiems reikalingi konkretūs vaistai. Ir dabartinė situacija yra tokia, kad pagal naujas vaistų kainodaros taisykles, jeigu vaistai, už kuriuos paciento priemoka yra didesnė nei nustatyta, yra neįrašomi kompensuojamų vaistų kainyną. Ir dėl to į kainyną yra nepatekę kai kurie mažo terapinio indekso preparatai, tai yra nedideliai ligų grupiai, kaip pavyzdį galima pasakyti, pavyzdžiui, epilepsija arba imunosupresantai, kurie dėl būtent to mažo terapinio indekso negali būti automatiškai keičiami. Ir dėl to šito projektu yra siūloma apibrėžti tas mažo terapinio indekso vaistinio preparato sąvoką, nustatyti medicinos mokslo įrodymais grįstus kriterijus, kuriais kompetitinga institucija teiktų siūlymus, kuriuos vis dėlto tuos vaistinius preparatus reikėtų laikyti tokiais ir traukti, taip pat nustatyti, kad visi mažo terapinio indekso vaistai nepriklausomai nuo tiekėjų skaičiaus būtų grupuojami ne tik pagal bendrinį pavadinimą, farmacinę formą, bet ir pagal stiprumą. Ir taip pat nustatyti, kad dviejų ir daugiau tiekėjų mažo terapinio indekso vaistai rašomi kainyną net ir tuo atveju, jeigu paciento priemoka už juos netitinka didžiausios paciento priemokos reikalavimą. Ir atitinkami techniniai pataisimai pataisomi formulėje paciento priemokos apskaičiavimo. Įgyvendinimui šito projekto reikėtų apie 100 000 eurų papildomai iš privalomos sveikatos draudimo fondą. Ir projektas yra suderintas su teisingumo, finansų, ekonomikos ir inovacijų ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai prašyčiau pritarti.
Gerbim kolegos, galima pritarti. Pritarta. Ir papildomas klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiami kolegos. Tai nutarimo projektas parengtas siekiant įgyvendinti 2019 metais kovo 1 dieną įsigaliojantį įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties ir projektu tikslinama Europos Sąjungos valstybės narės piliečių atvykusių gyventi Lietuvos Respubliką išdavimo dokumentų pavadinimas. Taip pat noriu pabrėžti, kad rinkliavos dydžiai už minėtų dokumentų keitimą yra nekeičiami. Taip pat, kadangi įstatyme naikinama kvietimo patvirtinimo procedūra, tai išbraukiama rinkliava už kvietimo patvirtinimą. Na ir taip pat techninis pakeitimas, kai siekiama skubos tvarka išduoti kelionės dokumentus, tai vietoj 7 dienų dabar bus 5 darbo dienos nuo prašymo priėmimo migracijos tarnyboje dienos bus tokios procedūros. Taigi derinta su finansų ministerija, teisės grupė esminių pastabų neturėjo, taigi prašau pritarti.
Teisės grupė?
Jeigu dar galima, aš trumpai sugrįžčiau prie to, ką bandžiau pasakyti pradžioj posėdžio. Pagal vyriausybės programos įgyvendinimo planą vienas iš darbų, už kurį atsakinga yra Teisingumo ministerija ir vyriausybės kanceliarija, yra 25% sumažinti vyriausybės teisėkūros apimtis. Tą patį nutarimą keisti 2 kartus per savaitę, na, tiesiog tai yra tiesiog prieš tą tikslą. Aš siūlyčiau finansų ministerijos pateiktą projektą dėl to pačio nutarimo pakeitimo apsvarstyti antradienį, jeigu ten nėra pastabų, ten yra su kolektyviniais investavimo subjektais susiję pakeitimai. Po antradienio apjungti ir kitą trečiadienį priimti vieną nutarimą su tais pasiūlymais, kuriuos teikia vidaus reikalų ministerija ir finansų ministerija. Kadangi vidaus reikalų ministerija turi įsigalioti nuo kovo 1, kitas trečiadienis yra kovo 27, mes visur suspėjam ir galim tą padaryti.
Aš norėčiau dar pasakyti, kad tikrai geras siekis, bet labai keista dabar girdėti, kodėl prieš 2 savaites nebuvo paraginimo finansų ministerijai laiku pateikti, kad mes galėtume pasiruošti ir būtų sprendimas priimamas laiku. Taigi, siekiant įgyvendinti formalų reikalavimą dabar, galbūt iš dalies rizikuoti nepriimti šito sprendimo, tai yra visiškai nepriimtinas pasiūlymas ir sakyčiau, kad nereikėtų atsižvelgti.
Tai teisės grupės pasiūlymas, aišku, yra pagristas ir kitais nustatytais tikslais. Tai kadangi dėl darbotvarkės jau nusprendėme, tai dabar dėl paties nutarimo. Ar atsižvelgsite į vidaus reikalų ministro siūlymą? Kas būtų prieš? Pritarta. Taip, posėdis baigtas.